Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Bugun men G'olibbek Dilkash radiosining shinamgina studiyasidaman. Rabbimiz Isoda ozodlikka erishish yo'lidagi qadamlardan biri bu odamlarga kechirim berishlikdir. Agar biz boshqalarni kechirsak, shayton bizdan o'z manfaati yo'lida foydalana olmaydi. Xudo kalomi har qanday alamu nafratdan kechib, o'zimiz kechirilganimiz kabi boshqalarni ham kechirishimizni buyuradi. Aziz birodar, siz kechirishingiz zarur bo'lgan odamlarni eslashingiz uchun Xudodan yordam so'rang. Biz o'zimizni xafa qilganlarni kechirish bilan birga ana shu xafagarchiliklarni ham unutishimiz kerak. Aziz birodar, yodingizda bo'lsin, kechirish bu o'z xohish irodamizga ko'ra chiqarilgan qarordir. Biz kechirim berishga qaror qilishimiz zarur. Xudo bizga bizni xafa qilganlarni kechirib, qasos olmaslikni va ularni Rabbimizning hukmiga topshirishimizni buyuradi. Agar biz ushbu birinchi qadamni tashlamasak, kechirim orqali oladigan ozodlikka emas, balki g'am-alam changalidagi qullikda yashaymiz. Biz o'zimizni xafa qilgan odamning kelib kechirim so'rashini kutib o'tirmasligimiz kerak. U hech qachon kechirim so'ramasligi ham mumkin. Xudo bizni ozod bo'lishimizni istaydi. Kechirim berish esa Xudoda ozodlikka erishishning bitta va yagona yo'li desak ham bo'ladi. Va nihoyat, yodingizda bo'lsin. Ey Xudo, kechirishim uchun menga yordam ber yoki Xudoyim, men kechirmoqchiman kabi so'zlar bilan duo qilmang. Aziz birodar, siz bunday deb duo qilishingiz foydaliroq bo'ladi deb o'ylayman. Rabbim, men falonchini, albatta ismini ayting, falon narsa qilgani yoki qilmagani uchun kechirishga qaror qildim. Chunki bu narsa meni falon narsalarni, ya'ni ichingizdagi kechayotgan har qanday og'riqli tuyg'ularni ayting, his qilishga majbur qilyapti. So'ngra sizni xafa qilgan odamlar uchun Xudodan marhamat qilishini so'rang. Rabbimiz samimiy yurakdan kechirim berganlarni ozod qiladi. Azizlar, sizlarga ushbu qadamni tashlashda muqaddas kitobdagi ushbu oyatlar yordam beradi deb o'ylayman. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 2-bobi, 10 va 11 oyatlari. Efesliklarga maktubi 4-bob, 31 hamda 32 oyatlari. Rimliklarga maktubining 12-bobi, 19 oyati. Luqa kitobining 23-bobi, 34 oyati va oxirgisi Ibroniylarga maktubining 8-bobi, 12 oyati hamda shu maktubning 10-bobi, 17 oyatlari. Biz Xudoga va boshqa odamlarga qarshi qilgan isyonimiz uchun tavba qilib, Xudodan kechirim so'raymiz va shundan so'ng unga quloq soladigan itoatkor farzand bo'lishga qaror qilamiz. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan oldin yana bir bor internet saytimizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.